Kā tev atrisinājās tas durvju magnētiņa lieta?
Nu, Lauris atnāca un tomēr pārlika.
Pārlika?
Pārlika īsti, jā. Tas bija mīļi, jā. Tas magnētiņš bija tieši ielikts tā, lai nevar atvērt.
Skatītāji un klausītāji nezina, par ko ir runas.
Jā, es nosūtīju mūsu darba čatiņā, mūsu trīs video, ko īrnieki bija atsūtījuši man, jo Lauris bija veicis pāris darbiņus, lai, nu, tā kā iepriekšējie īrnieki izvācās jaunie klāt. Viņš bija veicis pāris darbiņus, viens no tiem bija vienam skapītīm durvīm pielikt magnētu, tur, kur veļas mašīna ir, lai tās durtiņas taisās ciet.
Un, lai neredz ikdienā veļas mašīnu, tad izskatās pēc paras skapīšu.
Jā, viņš kaut kā, es nezinu, kāpēc tur nebija. Un viņš bija pielicis magnētiņu. Un beidzot taisījās durtiņas ciet, bet tā kā kreisajā pusē veļas mašīnā augšā ir tā tvertne, kur iebar iekšā
pulveri.
Atvilknīti, jā. Atvilknīti, tvertnīti, kā katrs to mājās sauc. Nu, un tad to atvilknīti nevarēja atvērt, jo magnētiņš bija priekšā.
Un es šodien savukārt tik tā kā redzēju video, kur Čels saka, kaimiņi ielika jaunas durvis. Un tur tā, ka tie kaimiņi, nu nevis tā kā blakus, bet ka stūris sanāk. Mm. Un tie kaimiņi ir ielikuši jaunas metāla durvis ar lielām eņģēm. Un attiecīgi tas, kurš dzīvo blakus, viņš nevar attaisīt durvis, jo tās eņģis ir priekšā. Viņš var attaisīt tādu 5 centimetru šķirbiņu tikai. Es domāju, kā, un ja tu esi tajā mirklī iekšā dzīvoklī, tu neko nevar izdarīt.
Bet man tas neizraisīja nekādus dusmas, man bija tāds, ai,
tas jau.
Lauri, man viņš tā, viņš tagad ir, mums ir ļoti labas attiecības, mēs pļāpājam pa dzīvi, man ir bēl, ka viņš ir dzirdējis visu.
Respektīvi, tu esi padevusies.
Man viņš, zin kā.
Samierinājusies, varbūt šis ir vārds.
Es pirmkārt viņu pieņēmusi, neviens no mums nav ideāls, ja? Un...
Ne, kāpēc uz mani paskatīt?
Tāpēc, ka es esmu.
Jā, ko tad es varu to, zin kā, viņš dara labu no labākās sirdsapziņas, un dažreiz jau mums katram sanāk kļūdīties, un, piemēram, neizdarīt darbu 8 mēnešus.
Vai šim video ir viral potenciāls, vai mēs izdomājam, kur mēs to varētu ielikt uz epizodu?
Nu, Elīna var savos soctīklos.
Es storijā ielikt.
Un es, kā vienmēr, savā blūskajā var ievietot. Man gan tur neviens tā baigi nesako, bet es tikai tur lieku. Nu, man īsti nekur neviens nesako, bet jā, tad es varu ielikt tur.
Man arī.
Tad tu ieliec storijos, es ielikšu Fredros un Jānis ielikšu blūskajā.
Labi.
Un ietagon, lai mēs varam tur pāršādēt.
Sārunāts, un cer citu. Hortenzijai arī. Man jāatbild Hortenzijas sievietei. Esot kaut kādu Uldi tavu paziņu, kura nāks glābs Hortenziju.
Oh, es tikko atceros. Man savukārt ir apdeicis, es esmu kļūst par influenceru. Pēc iepriekšējās epizodes man atrakstīja kā dāmu un prasīja linkus puņķu velkamo. Jo viņai ir ļoti nepieciešams. Nu, ne viņai, bet es pieļauju, ka viņas bērnam. Bet jā, es esmu pirmo reizi tiešām tāds influenceris, kaut ko es esmu influencējis.
Super.
Jā, tiem, kas mūs dzird pirmo reizi, klausieties iepriekšējās epizodes. Tur ir jautri. Šajā arī būs.
Tur ir.
Ļoti jautri.
Nē, būs arī
labi.
Šeit.
Nu, kā kur reizi jautri?
Sākam epizodi?
Sākam.
Jā. Sāpes. Kurš izstāst no jums vislielākajās sāpēs?
Es laikam...
Tu laikam,
nē.
Nē. Tur ir tāda, es redzu kaut kādu iekšē sāpes.
Acīs sāpes.
Bet man atkal ir divas.
Ā, nu.
Un, jā, bet es sāku izmantot jūsu
to. Nē, tad viss tad vienu. Pataup nākamajā reizē.
Nu, jā, bet nākamreiz būs labi, ļoti ātri. Kur likt lietas? Es sāksies vasara, nav vairs ziemas jaku, nav vairs jaku ar kabatām, un man ir radio caurlaide, suņu pastaigu maisiņa.
Gurnu somiņa.
Savā 4 stabu dzīvokļu tajā vienā no liekajām telpām.
Nē, bet man vajag ejot no rīta, es gāju uz mežu šortos un tekreklā, tātad bez jaku.
Gurnu
bez jaku.
Somiņa.
Bet gurnu somiņas taču mūsdienās neliek uz gurniem.
Liek
šitā pārklēcu, bet var jau, nu es lieku uz gurniem.
Nu jā, bet tas tāpēc, ka tu neko nezini.
Nu,
es,
jā,
es skatos uz cilvēkiem un es redzu, ka neviens uz gurniem vairs neliek.
Man liekas, atkal ir tagad stilīgi atkal uz gurniem, jo vairs nebija stilīgi.
Mm. Ierakstiet komentāros, kā pareizi likt gurnu somu. Tad man jāpēr gurnu soma, bet jau jānoskaidro, kur to likt.
Tā īsti nav sāpa, vienkārši Uldis ir neziņa.
Man nebija, kur likt lietas. Labi, okay, otra neziņa. man saraujas teikrekli. Es nopirku vairākus jaunus teikreklus, šoreiz nejauši trāpēju uz tādu plānāku audumu, tā laikam arī bija problēma. Mm-hmm. Un es nevaru nelikt žāvētā, es varu šo jau esmu runājis.
Nē. Es, man, ir, man liekas, ar Elīnu mēs vienu un to pašu domājam. Man kursabiedrinē tēvs pārmet savai sievai, kāpēc viņa ir iešūvusi viņa kāzu uzvalku 20 gadus pēc viņa kāzām.
Es domāju, ka es izplašos, jā. Jā, es savā ziņā, nē, man sarāvās pēc mazgāšanas, jo man ir mazgātājs ar žāvētāju un nevar nelikt žāvētājā, jo ir kaķu spalvas, un ja es izžauju vienkārši slapis, tad ir tās spalviņas. Žāvētājs lieliski ar spalvām tiek galā, bet teikrekli tie jaunie, kas ir tāda plānā kauduma, ir nu tā uz rīktīgu uz auguma tagad.
Jā.
Un ko lai dara? Ko lai dara?
Tur ir varbūt...
Jā, es tagad ar kaķu spalvām uzrēbēm, es staigāju. Tas vienkārši ir, tagad tu pieņem Aunit. Dzīvnieku, ir absolūti jāreitinās ar to, ka viss vienmēr būs kaķu spalvās.
Jā, kaķu spalvas kļūst par, kā bija tas joks, kaķu spalvas kļūst par garšvielu mājās.
Par piedevu, garšvielu, aksesuāru, visu.
Jā. Es it kā esmu, piemēram, norulējis savu kreklu, bet tāpat tur ir kaķu
spalvas. Tev krekls rulē tāpat.
Jā.
Jāni, tev aktieru dzīvē varbūt nodeža. Šī ir anekdota no Hollywoods, bet tiešām ir īsta anekdota no dzīves.
Patīk, kā saka, man šito joku uz tevi iedošu.
Nē, ka sākoties filmēšanai, viens no aktieriem sarunāja ar ģērbējiem, ka katru dienu otra aktiera kostīmu iešu šaurāku pa dažiem milimetriem. Tā ka ļoti, vai tur pa centimetru, tā ka ļoti pamazām tērps sāk nederēt, bet nevis tā, ka uzreiz pa izmēru, bet pa mazumiņam.
Domāju, lai viņš varētu tik vaļā no saviem konkurentiem.
Un cilvēks vienkārši iet uz darbu un katru dienu velk to žaketu, un viņa ir šaurāka un drusku šaurāka, un pēc nedēļas jau rītīgi šaurāka, un viņš saprot, ka viņš ir uzēdīgs.
Es esmu pāris reizes mūsu izrāžu vadītāji izteica šīs bažas, ka viņi vakaros sēž un iešuja manas tērpus, jo īpaši pēc vasaras. Tā ka jā, kas tev vēl insāp?
Man arī ir īstumā divas, bet labi, es ļoti ātri.
Nē, šauj vaļā.
Nē, es ļoti ātri. Viena lieta, bet man liekas, es jau par to esmu kaut ko darījis, kaut ko sāpējis. Man ir šis, es redzēju tādu labu paziņas ierakstu sociālajos medijos, kur viņš izvērtē visi partijas, par kurām viņš tur varētu balsot vai nebalsot pašvaldību vēlēšanās. Un, nu, tur kaut kāda pirmā izkrīt, tāpēc, ka vērtības nesakrīt ar otro, sakrīt vērtības un viss ļoti labi, bet paika bieži viņi man sūta visādas vēstules. Un tā kā tas ir iemesls, lai nevēlētu. Un tad es domāju par to, tā kā tādu vēl kaut kādu pusi, piemēram, nu, varbūt tāda lielā konservatīvāka spēka, viņiem tur ir, piemēram, cilvēks, kurš varbūt ir zādzis, ir veicis noziegums, viņiem tāds, ai! Labi, un mums tā kā, nu, baigi nepatīk, kā tā krāsā ir plakāts, nu tā viegli. Es nesaku, jābūt kritiskiem, bet, nu, dažreiz tā kā šķiet tāda, mums tāda pārāk kritiski esam. Jā, otra man sāpa, es šajā visā vēlēšanu trakumā mūsu iepriekšējo epizodžu dēļ ilgi stāstīju savai draudzinē par polijas vēlēšanām. Stāstīju ļoti aizrautīgi kaut kādā tādā, nu, visi nesaprotu, un tu sasgā mājas un saprotu, ka es īstenībā viņa stāstīs par Rumānijas. Man sajūka. Man tā kā ļoti aizrautīgi. Man viņai laikam jāpasaka, bet es šaubos, ka viņi vispār klausījās, tāpēc varbūt arī.
Jā, man ar maniem draugiem tā arī ir, ka es diezgan pārliecinās, ka viņi manī neklausās.
Jā.
Tas vienīgais veids, kā mani panest.
Tik skaisti.
Tas bija dubulti joks, jo es rasnes, un man vienkārši panest tā nevar.
Ai, nesapratu.
Par manām sāpēm.
Ai, Elīna jau norunāja?
Jā.
Es šodien tādu uz triecentu. Viena sāpa man ir. Nākot šurp, es kārtēju reiz pārliecinājos, un es sapratu, ka es visu laiku aizmirstu to pieminēt, ka man riebis, ka vecerīga ir pārvērtusies, principā, par automaģistrālu. Jau pāris gadus, bet ar katru gadu, man liekas, arvien vairāk un vairāk auto pārvietojas pa vecerīgu, un visur vecerīgā iebraucot, tev ir zīme, ka tā ir dzīvojamā zona, kur ir priekšroka gājējiem un velospēdistiem, bet ar katru gadu šī, nu, tā kā tā auto vadītāja tā nekaunība paliek arvien lielāka. Man ir gadījies, ka es vienkārši eju pa vecrīgu, kur pat ir tikai gājēju iela, kur pat nevarētu braukt, bet nu, viņš tur brauc un viņš man uztaurē.
Pretīgi.
Nu, man liekas, ka tā ir bezatbildība no Rīgas domas puses. Lūk tā.
Lūk tā.
Pie visu vainīgi elektroauto.
Nē.
Vienkārši vecrīgā.
Nē, pārsvarā tie ir busiņi.
Ā, nu jā, tāpēc, ka vecrīgā ir dīvaina tā piegāžu sistēma. Nav tā, ka citur pasaulē, kad...
Ir noteiktā laikā citur pasaulē jā, parasti ir. Un tad piegādā mums sauru diennakti, jebkurš, jebkurā mirklī brauc pa līvu laukumu, pa visiem laukumiem, kur vien grib.
It kā ir tā, ka doma laukumā tu varēji iebraukt, man liekas, ka līdz 12. Nu, kaut kas tāds bija, neprasiet, kāpēc es to zinu. Bet, nu, jā, to īpaši neievēro. Tu sagatavo telefonā bildīt ar to dzīvojamās zonas, vai teikrekli ar dzīvojamās zonas, tās zīmes attēlu, un neipa priekš un rādi.
Nē, nē, zin kā, tur jau noteikumos teiks, ka es nedrīkst speciāli traucēt, ja ir dzīvojamā zona, bet tas neatiec pavisam noteikti uz gājēju ielām, tur, kur ir zīmīti, ka tikai gājēji.
Man šķiet, ka vajag nesāt līdz mazu bumbiņu.
Ten, nu, tenis bumbiņu.
Nē, nu kaut
to,
jā, to man ejot.
Kavējot.
Nē, tenis bumbiņu, un tikko tev brauc mašīna, tā nomet to bumbiņu un sāc spēlēt, jo tas man šķiet gājēji.
Tā kā kaķēts, rotaļēti.
Dzīvojamās zonas lielākais biets ir bērni ar bumbu.
Jā. Tā, jā, tā es varētu darīt. Tu nesi izskatos pēc pāraugušu bērnu.
Vai arī tev vajag atkal to zobenu ņemt līdzi?
To jā, man ir sardzīt uzdāvinu otru, bet salauzu. Bet tā nebija mana vaina, bet man izprintēs jauna. Man
labi.
Būs divi.
Te paprast, lai tādu, lai tu var cīnīties ar tam vecīgā.
Labi.
Nu ko, dodamies pie smagajām ziņām?
Pim, 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 pim. Smagās ziņas. Pirms smagajām ziņām mēs tikai vēlamies pateikt vienu tādu priecīgu smago ziņu, ko mums likās, ka vajag atzīmēt, ka Ukrainas bruņotiem spēkiem un spēcdienestiem ir izdevies veikt divas ļoti iespaidīgas operācijas, un tas mūs priecē, ka viņi spēja kaut ko tik iespaidīgi veikt. Jā, Elīna aplaudē, un Ulds gan ne, neskatvēt.
Nē, es skatos pēdējā ziņas, jo tur kaut kas rakstīja, ka tur... Satelīta attēli parādījušies, un nav jau svarīgi, cik tos bumbvedējs ir saspridzinājuši. Svarīgākais ir tas, ka man šķiet, ka ir fantastisks psiholoģiskais uzbrukums Krievijai, jo tiem, kas nezina, tā tad Ukraina ieslēpa pusotra gada garumā.
Operācija ar nosaukumu Zirnekļa tīkls, kur jā. Pusotra gada garumā viņi ieslēpa tādās moduļu mājās dronus, un tās moduļu mājas tā kā ieved iekšā ar fūrēm, bet tās moduļu māju grieztos bija tie droni. Tās fūras tika nogādātas trīs dažādās vietās Krievijā, viena pat Sibīrijā, 1000 kilometru attālumā, un tad vienā mirklī viņi atvēra to tur tā
attālināt.
Attālināt atvēra jumtu, tie droni izlidoja un veica milzīgu triecienu Krievijas avio bāzē.
Šis ir riktīgi, nu, labi, karš nav forši, bet šis ir tiešām interesanti.
Jā.
Nu, tad viņiem taču bija jāizpēta visi tur mobīlē operatoru tīkli, kurš labāks, caur kuru pieslēgties. Tas viss bija iepriekš izdarīts. Nedomājies, tā sajūta, jebkuras bāzes pārvaldniekam, ka viņš saprot, ka viņš jau nezina, ko gatavo vēl. Ja to sāka pirms pusotra gada, tad iedomājies, ko gatavo šobrīd.
Mm-hmm.
Un psiholoģiski tas ir riktīgi tāds... sitienas zem jostas vietas. Tie bumbedēji arī nav lētākie.
Cik es saprotu, aptuveni 7 miljardu zaudējumi ir dolāri, 7 miljardu dolāru zaudējumi.
Jā, un Krievijai ir tās lidmašīnas ar tādu rimbuli virs lidmašīnas, kas ir, nu, izlūk lidmašīnas, un tās ir septiņas. Man šķiet, vienu jau sastādināja, un tagad ir kā vēl vienu.
To es nezināju.
Five to go.
Ļoti labi.
Jā.
Un otra operācija, Uldi varbūt pastāsta par otru, par Kerčas tiltu.
Jā, tur gan man šķiet viss vēl notiek, bet Kerčas tiltam tik publicēts video, kur zemūdens drons tiek klāt Kerčas tiltā, tātad Krīmas Krievijas savienojumam, pie pamatiem, pie viena no balstiem.
Jā.
Un pēc tam, es neesmu vairs tam īsti sekojis, bet parādījās kaut kādas ziņas, ka tie zemūdens droni pamazām spridzina tos, nu, uzbrūktiem, jo tur ir Krievija salikusi visi tādas aizsargi, gan bojas, gan tīkla vai ko tik vēl ne. Un kaut kā tur graužas. Un tas nozīmē, ka arī tur nav tāda pilnīgi droša sajūta. Es gan neesmu teikt skatījies uz
es
podcastu.
Es cik sapratu, ka nevis, nu, ka tur tika piestiprināts kaut kā tūkstotis kilogramu.
Ā, ka šis jau tur stāvēja.
Jā, ka tas bija piestiprināts, ka tas bija tāds, nu, laika gaitā, ka tas arī nebija tā vienā rāvienā.
Jā, jo es redzēju tos zemūdens dronus, tie savukārt laikam uzbruka, nu, kaut kādiem aizsēm.
Un tas balsts ir nopietni bojāts, un kā, nu, sākotnējā informācija liecināja, ka, nu, avārijas stāvoklī. To redzēsim tālāk, bet, nu, arī ļoti veiksmīga operācija.
Jā, slava Ukrainā.
Jā, un, nu, pretīgākais ir tas, protams, ka mazais vīrelis Maskavā, nu, droši vien atriepsies uzbrukot civiliedzīvotājiem. Un...
Nu, par to nedomāsim. Paliekam, ka šī ir priecīga smagā ziņa. Ejam pie pārējām smagajām ziņām. Laiks skrien vējas pārniem.
Jā, un Elīna jau lieliski ievadīja mūs. Tematikā runāsim par Rumānijas vēlēšanas iznākumu.
Tieši tā, bet Rumānijas vēlēšanas, bet atcerēties, ka tas ir Polijas īstenībā. Jā, bet mēs jau iepriekš runājām.
Man liekas, iepriekšējā reizē.
Vēlreiz paskatās, ka Polijas prezidenta vēlēšanas.
Polijas prezidenta vēlēšanas, jā.
Otrā kārta noslēgsies.
Otrā kārta ir, jā, un mēs zinājām, ka 1. jūnijā zināsim rezultātus. Nu, tad mēs uzzinājām, ja nu vajag atsvaidzināt atmiņu, tad cīnījās divi kungi, Čakovskis un Navrockis. Jā. Čakovskis ir vairāk liberāli domājošā, liberālākas spēki. Navrockis ir vairāk tāds euroskeptiķis pret migrāciju, nacionālis.
PIS atbalstītājs.
PIS atbalstītājs. Viņam patīk Trumps, nepatīk Vaukisti.
Atgādināsim, ka PIS tas ir likums un taisnība Polijas tā galvenā konservatīvā partija.
Tas cilvēka problēma, ka nesprot poļu valodu.
Jā, jā, tas ir saīsinājums.
PIS ir poliski. Tā kā, jā.
Pravda, nē, kaut kā, nu, nav svarīgi.
Mm-hmm. Nu, jā, nu, jā, poļi sapratīs.
Varbūt uzreiz pasakām, nu kā ir, rezultāts, kaut kādā mēs jau, nē, bet mēs esam viedokļu raidījums, mēs varam teikt.
Jā, mums viedokļu.
Rezultāts nav no tiem.
Mūsu. Prāt, apvienoši.
Jā.
Jā, jo ja daudz, kur pasaulē tie Trumpa pakaļskrējēji zaudēja, tad šeit savukārt ar ļoti, ļoti mazu pārsvaru, bet vinnēja.
Mm-hmm. Ļoti mazu, laikam, bija mazākā procents, jā?
Jā, 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 jā. Tur bija, viņš, laikam, 50,...
51, gandrīz,
man liekas. 50,9, man liekas, procenti
jā,
bija.
Jā.
Kaut kas tāds. Un, kas interesanti, nu, kā daudz vietu citu vietu, kad šādi sadalās tās balsas, var ļoti labi novērot, kur viņi sadalās Polijā. Par, nu, jau esošo prezidentu pārsvarā balsoja laukos, un visas lielās pilsētas ir nobalsojušas par liberālo kandidātu, un, nu, pietrūka. Tas ir tas, ko es teicu pagājušā reizē, ka tur vajag ļoti mobilizēties.
Jā, un tāpēc arī, kā es lasīju, tad iemesls arī ir bijis, jo viņi paši tie, kas ir Čakovska, viņa tur tā partija un visi pārējie prognozēja, ka, ja būtu aktivitāte, tāpat bija diezgan salīdzinoši, cik saprotu, liela pār 70% cilvēku gāja balsot, bet viņi teica, ja būtu bijuši 73%, varbūt viņi būtu pievilkuši klāt.
Kas interesanti, tajā vēlēšana naktī, Čerkovskis jau bija no sākuma pēc pirmiem egzipolos. Čerkovskis.
Jā.
Viņš jau bija pasludinājis uzvaru.
Oi.
Un savukārt Navrockis, viņš bija savukārt, nu tā kā teica, nekas pagaidīsim, varbūt mums izdosies. Un lūk, nesaki hop, pirms neesi pārliecis.
Atsais labais latviešu teiciens vajadzēja poļiem pateikt šito.
Jā, un būtu. Mēs nolēmām apskatīties, kas ir šis jaunais Polijas prezidents, tāpēc bliez vaļā Uldi.
Bija, kad pēdējā laikā saka paziņo, kuru Uldis.
Tātad, Karols Navrockis.
Karalis, tu saki?
Karalis Navrockis no partijas, kā jau teicāt, PIS, labējās politikas piekritējs, es teiktu, mazliet tāds balamuta, kā jau mūsdienās pieņemts, un viņš ir vēsturnieks.
Mm-hmm.
Un par to savukārt pastāstīs vairāk Jānis. nē, es kaut ko par viņu lasīju, bet man nav viņa biogrāfijas. Bet es lasīju par viņa aizdomīgajiem. Viņam tiek pārmesti, un arī vēlēšana pēdējās dienās tika diezgan daudz celta saulītē sakari ar ļoti aizdomīgām, varbūt pat kriminālām aprindām. Un viņš teica, ka tas viss kā pīlēja ūdens, un izrādījās, ka tiešām, nu kā tas mūsdienās pieņemts, ka ja politiķim ir sakara ar kaut kādām aprindām, tad tas, tiem viņa vēlētājiem ir dziļi pie vienas vietas.
Jā,
lai gan es
tas
par tiem,
bija tas, par ko sākumā.
Jā, lai gan es gribētu teikt, ka viņa tie vēlētāji ir arī tāds ļoti stiepjams iedziens, jo pirmajā kārtā viņam nemaz tik labi negāja, un tās partijas, kur vēlētāji, nu cik es saprotu, pārgāja pie viņa pusē, sākotnēji balsoja par krietni ekstrēmākām ideju, vēl labējākām partijām.
Par to vēsturnieku, tur ir tas interesantais fakts, ka viņš strādāja Nacionālās atmiņas laikam fondā Remembrance.
Jā.
Nu, kas tā kā pēta Polijas dalību arī otrajā pasaules karā un tā. Un tas, ko es lasīju, ka, nu, Navrockim patīk mazliet manipulēt ar faktiem un ka viņš mēģina tomēr kaut kā mazināt Polijas lomu holokaustā tā skaitā. Nacionālās atmiņas, man liekas, kaut kā tā saucās.
Viņš bija Rīga Daņskas otrā pasaules kara muzeja direktors.
Tas arī bija, jā.
Jā.
Bet par tām kriminālajām aprindām un tām apsūdzībām ir divas tādas apsūdzības, kas priekšvēlēšana laikā par viņu izskanēja. viena bija tāda, kur ļoti ātri viņi pieķēra melos, kur viņš debatēs pateica, ka viņam tāpat kā lielākajai daļai poļu pieder tikai viens dzīvoklis. Mm. Diezgan ātri noskaidrojas, ka divi un to otro viņš esot dabūjis par super mazu summu, apsolot vecam kungam, ka viņš par viņu parūpēsies, ja viņš atdos viņam dzīvokli.
Jā.
Un tad izrādās, ka viņš īsti nav parūpējies.
Nu, kungs nonāca pansionātā, jā. Bet viņš pats apgalvoja, ka viņš ļoti rūpējas.
Jā.
Varbūt, zin kā, tā ir tāda mentāla rūpēšanās, ka tu piedomā katru vakaru aizlūdzu aizdzins vecīti par,
un,
par viņu nākotni.
Un otra tā
paskaties uz kas... vienām debesīm.
Jā, un viņš tāds, ko tad citu es varu izdarīt? Ko tad citu?
Man tā jau ir tā lielākā.
Es jau arī, piemēram, par jums ļoti attāls, ar citu visu laiku rūpējos, piedomāju, kaut šī
es
tā
jūtu
būs.
Ar citu. Es
jūtu
Es jā, katru vakaru jūtu tādu uzplūdu, tādu patīkamu, tādu, Elīna par mani piedomā.
Jā, tieši tā. Un jā, tas bija tas viens, un otrs laikam arī tas, ka viņi arī apsūdzējuši par saistību ar gangsteriem un neonacistiem, viņam patīkot ievalēt, jā.
Un prostitūcija.
Jā, un vēl, jā, viņš ļoti dāsni.
Ļoti labi tāda
jā,
buķeta.
Es, jā, izklausās tā ļoti labi. Viņš apsolīja iesūdzēt tiesā to mediju, kurš nāca klajā ar šiem ziņām, bet tas medijs pateica mierīgi. Mums ir rakstiski apsapinājumi no tiem cilvēkiem, kas liecināja, ka viņi arī tiesā var liecināt.
Jā.
Par ko stāsts, Elīna? Tu gribi pastāstīt?
Par to tieši, ko mēs
Jā,
bet īstenībā es pat esmu strādājis viesnīcā, un es zinu, ka šī īstenībā ir tāda diezgan ļoti regulāra praksa. Viņš strādājis agrāk par viesnīcas apsargu, un viņš organizējis tā kā...
Iekļūšanu.
Prostitūtas šīs iestādes viesiem.
Jā.
Zinu, latviski nav tā pareizā vārda, kas būtu sex workers, ir cilvēks, kas strādā šajā jomā.
Sex industrijas,
jā, darbinieks tieši tā. Un kā piegādājas viss kaut kā.
Jā.
Bet kādam tas ir jādara?
Protams, kā tu tikai nabaga vīrieši?
Vai valsts izdzīvot. Prezidentam tas ir jautājums.
Kas tā par viesnīcu, kur tu nevar vienkārši paņemt un labi?
Jā.
Padzīvot, jā.
Bet es saku, tajā viesnīcā, kur es esmu rādājis, arī bija tāda praksa. Kā tas tāds, varbūt...
Internacionāli.
Jā, man patīkās viņu attaisnoju. Kas tev ņem cits?
Kā tu biji iest? Nu,
es strādāju par viesmīli restorānā, un es vienkārši zināju, ka mums viens apsargs piekopa šo viesiem, jā. Nebija tā, es nebiju iesaistīts. Tā kā, man pie mans nenāca, reku aiziet pie apsarga.
Jā, bet labi, ejam prom no šīs bīstamās. Viņš ir arī mazliet tur kāvies ar poļu futbola huligāniem, un pašam esot kaut kādu tetovējumu, kas it kā nekas nebūtu traks, bet, boksa cienītājs, tātad...
Viņš ir boksers amatieris.
Boksers
varbūt
amatieris.
Viņš kļuva pēc tās kaušanās ar tiem futbolu, vai kas tur bija.
Boksers amatieris, es arī atceros bērnībā zaļumbolē, es biju
tu arī
bija,
jā?
Nē, es nebiju, bet es zināju.
Es biju katram boksamais amatieris.
Nē, man bija čomi, kas bija boksera amatieri, jo man bija draugs, kuram bija vecāks brālis, kurš savukārt bija tur bokseras amatieris, un tad šis sakars bieži vien glāba un visādi palīdzēja.
Man arī īstenībā kādu brīdi bija boksera amatieri.
Brālis?
Nē, man pašai.
Ok, es vienīgais izskatās, esmu lūģis.
Daudzīts.
Jā.
Nu jā, vai par maz, vai par daudz.
To mēs
parasti saka. Mazliet par daudz, vai par maz?
Nē, ir tā saka. Kā mūsu prezidents teica, par mazu.
Sisti.
Nē.
Jā, bet labi,
ne šī brīža prezidents.
Patīk šie vārdarbības un prostitūcijas joki šeit jau pašā sākumā.
Yes. Jā, bet viņš tā tad vedīs Poliju prom no poļu kara, šī sašķeltība Polijā. Sašķeltība diezgan konkrēta, 50-50. Viņš glābs Poliju no tā saucamā DEI vīrusa, kas ir, es mēģināju to, Diversity, Equity and Inclusion, tātad dažādība, vienlīdzība un iekļaušana. Jā. Tas ir tas lielākais.
Tas viņš vēl, vaukistika.
Viņš, bet tas, kas interesanti, viņš tā kā ir pret obligāto armiju. Tas ir tas, ko viņš ir pateicis, ka jāspēj 300...
Jāspēj pašam sevi aizstāvēt, es esmu boksers.
Ka tur jābūt 300,000 aktīvajā dienestā un miljonus rezervistiem, bet tas ir jāpanāk bez obligātā militārā dienesta.
Tas ir tautai patīk.
Tas viņam, jā. Tad viņš solīja, ka nesamazinās pieejamību ieročiem. Es nezinu, kāda ir pieejamība ieročiem Polijā, bet laikam jau okei. Okay. Un tad viņš nav pret atomenerģiju, viņam ir tā svarīga šobrīd tēma, bet, jo viņš ir pret visu zaļo, tā kā politiku. kamēr Polijā nebūs sava atomenerģija, ogļu raktuves neslēgs ciet. Ogļu raktuvēm ir jāstrādā, un ka viss zaļais kurss ir pilnīgs, pilnīgs, nu tāda klasiskā buķete labējiem politiķiem, ka zaļais kurss ir pilnīgs muļķības, viņi uzskatā.
Viņš gan ir iestājies pāri padomju pieminekļu nojaukšanu.
Jā, tāpēc viņš, jā. Viņš arī tur organizēja to vienu padomju pieminekļu nojaukšanu, viņš ir iekļauts tāpēc Krievijas
jā, nepār, sarakstā,
jā, tie sarakstā, jā.
Jā, bet viņš arī negrib būt Ukrainu NATO. Īpaši, un,
jā, bet,
un vēlas ierobežot arī atbalstu Ukrainas bēgļiem. Tā kā.
Bet jā. Tas, bet ko nav, nedrīkst nesat... nepieminēt, jā, ka viņš turpinās
jā,
atbalstīt
turpinās, Ukraini. Bet jā. Nu tā kā negribas.
Nu jā, un tas viss novērt pie tā, ka Polijā, kur šobrīd valdība ir diezgan liberāla, šī valdība īsti nevarēs neko iedzīgi pieņemt, jo prezidentam ir veto tiesības, un prezidents ir šis te cilvēks, par ko mēs tagad visu laiku runājam.
Tā būs tāda rīvēšanās.
Būs rīvēšanās, jā. Bet, nu, nu labi. Nu,
skatīsies.
Rīvējas tauta, rīvējas politiķi.
Kas ta mums?
Jā.
Un, ejam pie prognozēm.
Jā.
Ejam pie prognozēm. Man ir garā, un man ir īsā.
Īso.
Jo garās ietvaros man būtu jānodzied visa dziesma. Iekšmēžā bija viens nams. Iekšmēžā bija viens nams.
Tas ir
īso. Viens lūstīgs nams, viens poļu nams, jedrit vai kociņu poļu nams. Tas ir pirmais pants no pieciem. Nu jā, bet šajā dziesmā ir, nu, man šķiet kaut kāda tā dzīves ziņa poļu, jo tur ir tieši par to, ka atbrauc uz to namu, un viesi prasa tam saimniekam, ka pateita, nevar kaut kur... Un tas Navrockis tieši to pašu dēt.
Nu, jā, viņš ir tas poļu pants.
Viņš bija tas poļu pants, jā. Bet īsā versija man tāda, ka mūsu Rīgas populārais tātad dažādu klubs, Elīna, ļoti palīdz man šajā, es baidos nepareizi izteikties, LGBT. Tātad klubs Skapis jā, nomainīs nosaukumu. Jo tāpēc, ka Skapi nosaukumā ilgu laiku bija Polijas partijas nosaukums PIS, un viņi to metīs ārā un ņems to Čačinska partijas, kas ir PO. Tāpēc būs Skapo.
Tuska vadītā partija.
Skapo? Nu jā, jo tas
bet
Navrockis
ir... Bet tad ir Igauņi, jo Igauņiem ir izmeklēšanas dienas Skapo. Nu tā kā, mums tā kā ir valsts drošības dienas, tā viņiem ir tā.
Nu labi, ejam tālāk, šis ir stulbi.
Labi, ejam pie daudz gudrākas versijas, kā manējā. Nu, es pieminēju tās ogļu
ogļu raktus. Bet kā negrib...
Jā.
It kā viņš saka, ka negrib slēgt, kamēr nav atomenerģija, bet pat tad, kad viņi uzbūvēs atomelektrostaciju, viņš negribēs slēgt, un tad atklāsies īsais iemesls, jo gan jau Polijas ogļu raktuvēm ir noslēgts līgums ar Santa Klausu. Jo, nu, Latvijā Ziemassvētku vecīs bērniem, kuri ir bijuši nepaklausīgi, nes žagarus, bet ASV nes un liek zeķais ogles. Un īstenībā Polijas ogļu raktuves nodrošina Santa Klausu ar oglēm, ko bērt amerikāņu bērniem zeķais. Un ņemot vairāk, cik tagad dārgs būs rotaļlietas, tad vecāki izdomās, ka visi bērni nepaklausīgi un vajadzēs daudz tās ogles.
Un tāpēc viņiem pietrūks darbinieku vajag?
Jā.
Man ir piedāvājums,
jā.
Kas ir gan no mans prognozes. Bet es nezinu, man liekas, kaut kas īsti nebūs labi. Iespējams, šis būs jāgriež ārā. Jo Latvijā nobalsoja 600, nu, Latvijā dzīvojušie, 600 cilvēku, balstiesīgo, jā, arī Polijas, jā, pilsoņi. Divas piekdaļas par
Navrocki.
Un tad, nu, tie ir 250 cilvēki. Mēs varam piedāvāt šo darbu spēku.
Jo Elīna pirms ieraksta prasīja, ko var izdarīt ar 250 poļiem.
Bet kaut ko, es negribu neko sliktu darīt, jo viss taču var, mums demokrātija.
Un es tajā mirklī nesapratu, par ko ir stāsts.
Es domāju, kaut ko tādu pozitīvu, bet tādu, jā, man nesanāca izdomāt. Uldim bija citu piedāvājumu, kaut kas līdzīgs ar tā viesnīcām.
Jā, nekas man nav tāds daudzonīgs tas noskaņojums.
Jā, bet tad ejam uz priekšu pie vienas smagas labas ziņas, varētu teikt.
Jā.
Latvija.
Iebalsot, ievēlēt, iebalsot.
Nu, kļūsi.
Kļūsi.
Kļūsi par ANO drošības padomes pagaidu locekli uz 2 gadiem. Pirmo reizi Latvijas vēsturē.
Cik forši, es īstenībā, kad es vairāk sāku lasīt, es pat sapriecājos vairāk nekā par Eirovīzijas priecājos.
Jā, un kāpēc šis nav publisks pasākums ar skatītājiem?
Jā, kāpēc mēs nesagaidām Baibu Braže pie brīvības pieminekļa?
Kad viņa būs?
Es ne, viņa nav jau Latvijā.
Gan jau. Baiba, kur tu esi ieraksts komentāros, mēs ejam tev sagaidīt.
Jā, es atzīšos, es neesmu bijis īpaši citīgs ANO struktūra pētnieks, tāpēc man izlasot šo ziņu, es sapratu, ka noticis kaut kas ļoti liels un svarīgs, un tad es izlasīju pārējās valstis, kas ir ievēlētas, un sapratu, ka varbūt kā arī ne, jo tas valsts saraksts ir aizdomīgs. Tātad kopā ar Latviju ir ievēlēta Bahreina, Kolumbija, Kongo Demokrātiskā Republika un Libērija.
Jā.
Nu, ko tu tev tādu snobisku attieksmi kaut jā. Kādu?
Nu.
Oh, kas te baltajiem cilvēkam nepatīk?
Nē, nē, tu neparādes krās vairāk par to, nu, kaut kā tas sarakstiņš tāds. Nu, kaut gan es domāju, ka Kolumbijas cilvēki arī prasa, kas tā Latvija tāda.
Jā. Jā.
Jā, un tieši tas ir viens no tiem uzdevumiem, ko varēs panākt. Vairāk stāstīt par Latviju, mm-hmm. Kolumbiju varēs vairāk stāstīt par Kolumbiju. Tā, man liekas, mums ātri jāizstāst tā struktūra, kā tā ANO drošības padome.
Tik daudz, cik mēs izprotam.
Kas tas vispār veidot. Tāds ir?
ANO drošības padome ir tāda 15 valstu veidota grupa, kur tad spriež par dažādiem militāriem konfliktiem un visādām citādām lietām, kā to visu novērst.
Un,
tur gan ir savas kļūdas, nu ne kļūdas, bet teiksim, tā problēmas.
Tam pateik, nu jā, ka 5 ir tās, kas nekad nemainās.
5 ir pastāvīgās dalība valsts.
Kur ir Lielbritānija, Krievija, Francija,
Ķīna
un ASV.
ASV
agrāk tā bija Padomju Savienība, pēc tam Krievija kā PSRS mantiniece, kā mantoja.
Tad šeit viņi redz ir mantiniece.
Jā, šeit viņiem ļoti izdevīgi. Tad, kad vajag, tad viņi ir mantinieki, tad nav. Jā, un tā problēma ir tā, ka viņiem ir visiem ir veto tiesība. Pagaidu dalību valstīm, kuras tā kā ir, tagad mēs esam 6 sākā valsts ievēlētas, un mēs pēc 2 gadiem mainīsimies, bet vēl pa vidam nomainīsies vēl citas 6. Mm. Nu, jo kopā ir 15. Pagaidu tam dalību valstīm viņas piedalās balsojumos, bet nav veto tiesību.
Mm-hmm.
Attiecīgi, tad viņi pieņem dažādas rezolūcijas un vēl visu kaut ko. Skaidrs, tā ir tāda diplomātija un tur nu, vienmēr tu var visu kaut ko panākt un bieži vien Krievija vienkārši nobluķēja kādu balsojumu. Bet tomēr...
Tas ir āzes par dārznieku.
Labi. Nu, jā, 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 bet tāpat...
No, es vēlēšu arī šodien vai vakar uzreiz nobluķēja arī kādu priekšlikumu par to, lai Gazā tiktu apturēta.
Nu, Izraels kāda darbība. Nu, tā tad īsti tur tādus ļoti stingrus lēmumus un striktus nevar pieņemt, jo tās 5 valstis, kam ir veto tiesības, vienmēr kaut kā pavāk katru deķītu savu pusi un tad sanāk laipot.
Var pateikt, ne, es negribu un visu un neko nevars nevar darīt.
Jā, bet kā mēs spriedām?
Mūsu draugiem, mano faniem.
Jā, nē, tur tieši viena tāda, teiksim tāda, man draudzene, ka lai vai kādas tās domas par ANO nu, nebūtu, nu, ka ik pa laikam uzpalt tā sajūta kāda jēga no tās iestādes kā tādas, tomēr tas ir milzīgs panākums ārlietu...
Dienestam?
Ārlietu dienestam, jā, tas bija tas vārds, es pēc gribēju teikt diplomātiskajam korpusam, bet ārlietu dienestam, kurš ir paveicis lielu darbu, lai tas notikt, un tādā veidā mēs arī sev pārstāvam uz lielās politiskās skatuves un varam meklēt draugus arī vēl ārpus Eiropas Savienības un NATO dalību valstīm.
Jā, un Latvija arī ir izvirzījis tos jautājumus, kurus mums ir svarīgi, par kuriem runāt, un jā, kas ir, ka Latvija iestājas pret Krievijas agresiju Ukrainā, cilvēktiesību pārkāpumiem Baltkrievijā, jā, tātad par Ukrainas teritoriālo integritāti, es pat nevaru izlasīt, kiberdrošību un dezinformācijas apkarošanu, sieviešu tiesību un iespēju veicināšanu klimata pārmaiņām UC.
Jā. Vai Latvija, vai jūs lasiet, vai Latvija arī būs iespēja mēnesi būt par vadītāju valsti šīs te padomes?
Tad padomē reiz mēnesī mainās tās padomes, tā teikt, nu teiksim tā sēdes vadītājs.
Mm-hmm.
Tas notiek vienkārši alfabētiskā secībā, tā ka arī Latvija varēs būt,
mēs... Kaut kur pa vidiņu.
L burtiņš ir alfabētā.
Jā,
pirms Liberijas.
Mm-hmm.
Jā, tad mums ir 20.
Bet kurš tur būs?
Pirmais?
Kas pārstāvēs Latviju?
Šodien es nekur nevaru atrast, vai tas ir ārlietu ministrs vai prezidents tur dodas vai valdības vadītājs.
Vai man liekas, tur nav kaut kāds UN, nu, ANO sūtnis speciālais kaut kāds.
Man šķiet, ka tur ir valsts kā valsts,
nu, jā,
tad, bet, kurš tur kā, fiziski tur... uz vietas aizbrauc. Es domāju, ka baiva nāksies arī palidot uz
ANO. Vai nebūs kaut kāds Pildgovičs?
Nu, cerams, nu,
varbūt jaunais Pildgovičs, viņš jau pie baibas strādā.
Nu, mums jāizmanto iespēju Šimbali, pēc iespējas
tas
vairāk.
Tas vēl zaļš.
Tas vēl zaļš, nu jā.
To saku es.
Nu, viņš jau, man liekas, vai tik nav jaunāks.
Ne, viņš ir jaunāks, es arī par to pieredzi. Nu, tā kā,
pieredzi ārlietās, mums ir, man liekas, ir, nu, pat diviem kopā stāns. Mums ir vairāk nekā viņam, es domāju.
Jo vairāk cilvēka aizbrauks uz turienu un apostīs to ANO un drošības padomes gaisu, starp citu mēs...
O, šī būs man prognoze.
Labi, tad tālāk es neturpināšu, bet ja kas, mēs esam gatavi, kā vienmēr.
Mēs katram roku jāpieliek, lai lielais ANO drošības padomes darbs uz priekštiek.
Jo vienmēr kāds ievieš kaut ko jaunu, kurai vadītāja valstī vēl ir bijis savs oficiāls podcasts? kad tikai vienīgi mums būs angliski jārunā, un mēs nevarēsim jaukt Polijai Rumānijai, bet
mēs jau latviski, kā redzams, nespējam parunāt par kādu angļu valodu, mēs varam spriest.
Bet tagad jau tas ChatGPT labi tulko. Kā, ar to mēs tiksim galā.
Tas, es vienmēr domāju, ka tas ir ChatGPT.
Labi, nesanāt.
Prognozes.
Es varu sākt?
Jā.
Ne. Tātad, Latvija šo te mēnesi, Latvija būs tā prezidējošā valsts vai kā tos? Nu, var sakot, vadīs šo drošības
padomu. Vadīs sapulci.
Latvija ir viena ļoti laba īpašība. Mēs, protam, vienmēr visus šos te pasākumus, kur mums dod kaut ko darīt, izdarīt vislabāk. Pie mums bija ļoti laba Eirovīzija senos laikos, visādi pasaules rallī čempionāta posmi vienmēr norganizēt. Mums tiešām, mēs protam, censties tā, lai citi skatās, nu redz, kā viņi visu labi izdarīja. Mums varbūt reizēm pietrūkst tā, nu kaut kāda
tāda. Ikdienā tā darīt, bet tad, kad citi skatās.
Nu jā, mēs, protam, visu tā forši sakārtot un nopļaut mauriņu uz jāņiem un sakopt cētu. Mums varbūt pietrūkst tā drosmīgu lēmumu, bet izdarīt tā, lai visiem viss ir labi, mēs protam. Un man šķiet, ka mums arī tas mēnesis, mums vajadzētu uzreiz jau aizrunāt tautu meitas. Tas arī bija tavā prognozē?
Es domāju ļoti līdzīgi, jā.
Nu jā, mums vajag gatavoties tam mēnesim, tā kā Eirovizijai kopā ar Venecijas bienāli un Pasaules Expo izstādi to visu.
Navaga Ramon Petrāvičs, tad Venecijas bienāli, tur tas pēņu lustra, aknē.
Nu jā, bet vajag, ano, mājā ir jāskan mūzikai, beidzot.
Es arī tieši domāju, un man liekas, ka vajag...
Mēs saplūstam vienā prognozē.
Un arī tie, kas brauc, tā kā, mēs nezinām, vai tā būs baiba, vai tas būs prezidents, bet lai viņi brauc arī tautas tārpos un tā kā, un varbūt, kad viņiem jārunā, ka viņi beidz ar tautas dziesmu.
Jā, ar to, tad, kad...
Treideksnes. Uzmanību.
Nē, tad katreiz, kad beidz runa, teiksim, nu, tur ārlietu ministra saku pastāstu, ko mēs domājam par tur notikumiem pasaulē, un ka vajadzētu izbēgt genocīdu, un uzreiz pēc tās runas atskan suits jau
Labi, bet tad jāiesāk ar savukārt ar pērkonu gandrīz tautas dziesmu, kur akurāt ar beigās.
Nē, to nevar tur var...
Bet viņi atvar taisīt...
Jā, bet ja nopauzē nepareizā brīdī, tad sanāk Elona tas žests.
Un es tieši saku, un pēc tam pēc šī pameklējiet cilvēku pasaulē, kas nezinās, kas ir Latvija.
Mūsu prognozes saplūst, un šī visa rezultātā mums izdosies dabūt Krieviju laukā no pastāvīgā ano drošības padomes locekļa
vietas. Jo viņi negribēs vairs tur neko.
Jā, atrasties viņi, un viņi tikai teiks, labi, mēs atsakamies, mēs vairs nebūsim drošības padomē, un tad zemeslode būs daudz drošāka vieta.
Jo tā ir tad, kad, teiksim, arī kaut kādos pilsētas svētkos, nu ir reizēm tā, kad ir tie kaut kādi, nu, tad urlēni treniņbiksēs uznāk, un tur kaut ko, kas tad notiek. Un viņas ar dziesmu un ar mīļumu, viņi saprot, teiksim, ja tur ir kaut kāda agresība, bet tajā brīdī, kad ir tā sirsnība un tāds patiess kaut kas tāds.
Ar rupmaisu.
Jā, tad uzreiz ir tā,
kukuli.
Ai, te mums nav ko darīt, jā. Te visi. Un jā, tā mēs tiksim vaļā no Krievijas.
A, vispār, var tikt tā vaļā? Var
nu, nevar, bet ar dziesmu un sirsnību.
Tur izdosies varbūt ar tautumētām.
Jā.
Un lustru izdosies.
Varbūt mums tieši vajag sūdīt kādu, kurš tā kā mūzika ir ļoti neciešama. Labi.
Mm-hmm. Es varu aizbraukt padziedāt.
Varbūt vai gulds, un viņš dzied. Ļoti skaistos nav kultus. Viens
cik
tīkst,
nam
muzika...
svens poļi, nam sidrits, vai ko cien poļi, nam svens...
Labi, nu, trešā smagā ziņa, mēs pabeidzam mūsu...
Savā ziņā pabeidzam
mūsu pirmsvēlēšanu partiju apskatu Rīgas domas vēlēšanām, jo mums pārējiem vienkārši nesanāk laika. Mēs vienojāmies tām, mums ir palikušas vēl trīs partijas pēc reitingiem, un tad mēs izvēlējāmies vienu wild card, jo tur paliek vēl...
Mūsu mīļāko partiju.
Okay. Mēs nedrīkstam baigi lobēt, bet es nebalsošu ar viņu.
Bet mēs viedoklis, ka viņš ļoti mīļš tā partija.
Tā to var teikt, jā.
Jā, un tā kā es neesmu Rīgā deklarēts, tad lūdzu sagādēt, nu kāds šīs partijas to...
Biļetēm?
Jā, es ļoti gribētu
piesprāst pie sienas. Aiziet, kas mums palika aiz borta pagājušā reizē? Pūcis kungs ar savu plānu, nabaks gaidīja un tā, bet...
Jā, šodien stāvēja pie radio durvīm jau stundu, pirms mēs nācām jau. Vai šoreiz būs? Nu, protams, ka...
Būs, mierā.
Uzreiz jāuzsaka viņu kā uzņēmīgums, jo vakar bija pilna sociāla, vakar vai aizvakar vai vienalga gad, bija pilna sociālā tīkli ar ziņu, ka viņi ir kaut kādā veidā dabūjuši sev virs 6% kaut kādā aptaujā, kaut kādā veidā.
Katrs jau tas aptaujas veids kā
nu, jā, Un nav svarīgi, kas tu esi, ir svarīgi, kā tu sevi pasniedz.
Ir mazi meli, lieli meli, un tad ir statistika.
Jā.
Īstenībā tiešām Latvijas attīstībai var paslavēt, nu, es personīgi paslavēšu par to, ka viņi no šīm te, nu, var nelabvēļ cilvēki teikt, ka nu, smieklīgajām partijām viņi ir visnopietnākie. Viņiem ir ambīcijas būt vismaz kā minimums vienotībai, lai gan īsti viņi nu, ir kaut kur tur zem zēzējas. Tas ir slavējami.
Nu jā, es neteiktu, varbūt, ka nu, viņiem vēl ir tie 2,7%, kas vēl, laikam, tur vēl tā turās, viņi nav zem tur 1%.
Jā, jā.
Ko gan es vēl, jā.
Viņiem,
kas, viņi nav rēcīgi, bet viņi ir nu, jā, tuvi.
Jā, tik nerēcīgi.
Par to nopietnību es gribēju piebilst, jo viņiem ir tas pūces plāns, viņiem ir tā mājaslapa, jo šeit ir nu tā kā programma, bet ja tu aizēji uz to pūcesplāns.lv, tur tiešām tur viņi ir, katram punktiņam ir uztaisījuši PDF failu.
Jā, tur tik daudz, kas, ka man apnika rakst, lasīt pēc jau jā, trešā.
Bet nu, to tā mēs neķidāsim, tāpēc, ka mēs ķidājam tikai par tī programmas šeit.
Es jau nobijos, ka es esmu kaut ko redzi, bet viens mīnusiņš. Viņi nav piereģistrējuši domēnu ar latviešu simboliem, jo pūces plāns ar garo U nestrādā. Ir tikai pūces plāns, ja? Jā, pūces plāns.lv strādā, bet nu, akurāti sociālo tīklu...
Man gan patīk tas, man vienkārši patīk tā. Es uzreiz domāju par Vinī Pūku, ka pūce, nu, pūces jā. Plāns, man liekas uzreiz, nu, viņa bija tā gudrākā tur tajā bandā.
Mežā.
Jā. Bet, nu, labi, pie programmas?
Mhm.
Es sāku skatīties cilvēkus, jo tie arī
ir nu, labi,
man ļoti patīk, tas tādā. Pirmais punkts, man patīk tie vārdu izvēles, gribētu vispār vārdu izvēlēji, pat ielikt plusiņu, ir izmantot tādi vārdi kā lupat deķis, reku transporta infrastruktūras sakārtošana, neiedzīgā remontēšanas sistēma ir pārvērtusi Rīgas ielas par lupat deķi.
Es tikai sapratu, ka mēs varējām arī vērtēt, kura programma ir vieglāk lasāma.
Jā, bet man patīk vārds lupa deķis.
Tādu vieglu.
Bet nu, tur ir nopietni vārdi pirms sabrukuma stāvoklis.
Jā, un, nu reku nejēdzīgs, ir tādi sulīgi vārdi, teiksim, tā izmantot. Jā,
bet man patīk, ka nu, pašā sākumā pirms tie punkti, ka Rīga kļūst par Baltijas metropolu.
Tas, laikam, arī būtu rēcīgākais šajā programmā. Man pietrūka bišķiņ tāda, nu tā kā,
Jā, tev ir tas plāns salikt tajā mājaslapā, tad ieliec šeit programmā kaut kādu tādu, nu, mazliet, nu,
Nu tā, ka bišķi uzsit asiņi, jā.
Bet nu, ir jau tā, ka katrā punktā ir tā valoda arī tāda ļoti, nu, priekš pārastiem cilvēkiem. Nav tā, ka viss ir tāda ierēģņa un tāda birokrātiska valoda. Tur ir, visu laiku ir kaut kas tāds, nu, 4 gadu laikā vairums Rīgas ielu būs kārtībā. Nu, viss ļoti vienkārši un saprotam.
Un man ļoti patīk, ka tieši visu... vairums. Nevis
kaut kāds konkrēts ielas vai
bet vienkārši, nu, kaut kā vairums.
Bet, ja godīgi, varbūt tas ir pūtas plānājis. Neesmu paskatījusies, nu, kuras ielas viņš tieši mērķē.
Katrs investors būs laipni gaidīts.
Jā, tas man arī interesanti. Katrs bez kritiskas.
Jā, tas man likās arī, jā. Arī Alabars, tas pats vecais labais, tas ir gaidīts.
Tas ir Waterfront.
Tas ir tas Waterfront. Un čalis.
Paliek ļoti daudz vietu ir mūsu paši interpretācijai.
Jā. Bet nu tam visam ir domāts puces plans.
Tieši tā, puces plans.lv. Nevarēja to teikt, jā.
Varēja teikt, jā.
Lv.
Es nezinu, vai...
Īstumā programmā, jā, tur tieši tas ir rakstīts, viņi jau arī tur noreklamē programmā to mājaslapu.
Jā, mēs vēl neesam īsti laikam trāpījuši kaut kādā tādā pārliekā reklamēšanā. Ir ļoti skaidrs, ka ir ļoti labi sabiedrisko attiecību speciālisti un tekstu autori. Vai tas nozīmē, ka ir labi politiķi un labi nodomi?
To mēs nevaram zināt.
To mēs nevaram zināt, jā, bet...
Bet tāds apstas tas sarakstiņš.
Nē, tādā ziņā, zin kā, tur jau man patīk, ka Rīga pēdējos 30 gados ir kļuvusi tāda bēdīga un nekāda, bet tad šajā domē nebija Latvijas attīstībā deputāts un koalīcijā, vai tad nesēdēja? Nē, nu tas tā, tikai tāds jautājums, protams. Bet,
viss tāds depresīvs ir tas sākums, to, kur es lasu, jo man pilnīgi gribas tā kā aizstāvēt, visu, nu gribas tā kā, nu ko tu, nu tā nu, gan
tad,
nevajag.
Nu, tad, tā, ko, jā, tad ja tev tik ļoti nepatīk, tad nu, ko tad tu kandidē?
Nu jā, un ir apsveicami, jo nevar nepieminēt, ir ļoti apsveicami tā nosaukt partijas plānu tā cilvēku vārdā, kurš ir vienīgais, nu ko visi atceras, ka viņš ir, nu tā kā, sataisījis nesmukums ar to caurlaidu.
Jā, galvenais, ka viņam tā tad, tas nesmukums, man patīk, viņš bija ministrijā, bet sanāca nesmukums ar Rīgas domas caurlaidu. Tur tā lieta.
Jā, un tagad viņš ies uz Rīgas domu, lai ministrijā nesmukums?
Nē, es domāju, viņš vienkārši tiešām ļoti ir iekārojis to Rīgas domas caurlaid, nu, ka viņš bija gatavs toreiz zaudēt amatu, melojot par to.
Es neatkāpšos, es dabūšu īstu caurlaidu.
Jā, jā, viņš tas ir sakrāt caurlaidu.
Zaiga, klausies.
Nu, ko, nu labi.
Nu, jā, nē, nu, zin kā, nu, dikti smuki viss ir sarakstīts un dikti pārdomāts viss, tur tas mājaslaps, izņemot tās garumzīmes, vai tur ir viss?
Nu? Nu, vai ir iespēja, nezinu, redzēsim 7. Jā. Jūnijā. Šeit var būt vēl kaut kādi, ja tur pēkšņi sāktivizēs visu Latvijas attīstībai jaunatni un sabalsot, tad var būt, bet lūkosim.
Nu, jā, tā... šī ir, starp citu vienīgā partija, kurā man arī personīgi pazīstam cilvēki, kas tikko atklāja, ir. Tas nenozīmē to, ka partijas tā vadība. Es īstenībā par ziko esmu...
Divi poļi arī tur ir.
Jā. Jānoskaru. Viens riktīgs nams, viens poļi nams, iedrīt vai kocīt.
Oļi, šito pārbļāvu.
Es esmu pikts uz jaunu kungu par vienu lietu. Rīgā Pērses un Barona ielas krustojumā ir tāds skaists skvēriņš, kur soliņi ir saliktā plītī. Tie soliņi ir tie ērtie, kur tā forši iegulstas augums, un tu var nopirkt pat blakus tajā alkohola veikalā saldējumu. Tur tiešām pārdod saldējumu.
Jā.
Apsēsties un izbaudīt saldējumu. Un tad kafejnīca, kas atrodas tajā skvēriņā, uzbūvē, nu, manuprāt, viena no cūciskākajām terasēm, kāda Rīgā ir. Kas...
Tā ir Jaunupi, jā? Kafejnīca?
Nē, tā nav Jaunupi, bet viņš tur sēž. Un man vienkārši, nu, zin kā, kur tu publiski sēdi, tā tev atcerēsies. Un es vairākas reizes tur sēdējis ar savu saldējumu un ēdis un domājis, nu, tik kretīniski aizbūvēt skvēru, es nezinu, kurš to atļāvi. Jo tā, tas nav tā, ka tas ir uz iet uz kafejnīcas, tā ir, ja tu sēdi uz tiem malējiem soliņiem, tad tu faktiski skaties kafejnīcas sēdējiem jau mutē.
Jā, es parasti un, jā, sēžu un tur...
Tajā kafejnīcā?
Nē, uz tā soliņu un pīpoju. Un tad,
Ā, nu tas ir, jā.
Un šajā sarakstā ir viena arī dāma, kur man skolā, kad tas bija mazākas klasītēs, viņa bija skolas dežurants uz vienu brīdi. Nu, uz vienu dienu tur bija kaut rotācija, viņa ar savu draudzeni mani ieslēda un nelaida ārā no skolas ilgi.
Redzi, āža kāja sāk līst ārā.
Jā.
Ejam pie nākamās partijas.
Ejam.
Nākamā ir partija apvienība, pašcieņa, tauta, zeme, valstiskums. Lai gan paši viņi gribēja saukties tauta, zeme, valsts, bet CVK pateica, ka tā nedrīkst, jo partija nosaukumos nedrīkst būt. Republika, valsts un kas tur vēl? Latvijas republika nevar būt.
Hanzas laika atkal tiek piesaukt. Šitos tur ik pa laikam šo novēroju kaut kur.
Šeit bija Hanzas laiki?
Jā, Rīga atjauno savus Hanzas laikus požumus.
Jā, šeit bija, jā. Un tas man liekas, tas ir tas... Tad vismaz kāds pasaka, jo, pieņemsim...
Jo mēs visi sēžam pārsvēr, ok, ka varētu kā Hanzas laikus.
Nu jā. Tā, jā. Jo ASV arī tur Trumps stāsta tikai Make America Great Again, bet nepasaka kad. Šeit Čaļi zina. Zina, ka Hanzas laika bija great again, tas ir tas, kas ir jāatgriež. Man liekas, ka ir uz ko tiekties, protams. Es gan nezinu, kā tieši tas, nu kā viņi iztēlojas tos Hanzas laika spožumu.
Bet viņiem ir ļoti, ļoti specifiskas visādas lietas, ko viņi vēlas. Viņiem tur ļoti rūp tramvai, tur ir tā kā specifiski atsevišķi līnijas sarakstītas. Nav tāds vispārējais tā, oi, satiksmē viss būs labi, ja? Viņi iet konkrēti tur, kas notiks ar tramvajas liežu platumu sabiedriskā transporta. Jā, tur viss ar tramvajiem būs labi.
Vai šī nav vienīgā programma, kurā ir minēta vārdu salikums galda spēļu turnīrs?
Jā, galda spēļu turnīri būs.
Šī bija tur, kur bija par lidošanu arī, vai... Nē,
Rekā, uztais tādu jau, šī ir tāda, es teikšu, tāda pikanta programma.
Uzreiz paliekoši atmiņā.
Uzreiz patiek interesants, jā. Getliņos vairs nav vietas, tāpēc
citi
kaut kas jādara.
Būs atkartuma pārstrādes rūpnīcas būs. Kas vēl te bija?
Es tagad atzīšos ļoti kaitinoši tā atstarpi lietojums. Ik pa laikam kaut kur pazūda tās atstarpes, tad viņas parādās par daudz, tas man tā mazliet traucē.
Ā, man patīk šis, tā kā, lai risinātu tukšo skatlogu problemātiku Rīgas centrā, jā, ieviesīsim īslaicīgas bezmaksas stāvēšanas principu 15 minūtes pie pakalpojumu sniegšanas un tirdzniecības vietām.
Un viss skatlogu būs pilni?
Es domāju, tā kā, iedomājiesiet tiešām, jo tagad ir viss šitie uz 5 minūtēm es apstājos, bet kas notikt, pieņemsim, Brīvības ielā, ja tiešām pie katra veikala, nu, vai jebkur, kur tu
brīvi, iepirkties
jā, ka tu ej, nu, bet kas notiek ar satiksmi tajā mirklī, tas vienkārši.
Bet mūsdienās taču visur ir lietotnes, tu lietotnē, tā kā, nu, rindā piesakies, nu, teiksim, pēc jaunas pasas, jo tu apskaties Brīvības ielā pie veikala, tur aizkari un karnīzes, vai 16.45 ir brīvs laiks, un tad tu pieregistrē sevi un brauc uz savām 15 brīvajām minūtēm. Un tur, ne, tu,
nu, tā...
Labi, tas ir tikpat specifiski, kā viņa programma.
Jā, viņam arī ir, ka centra un citu priekšpilsētu attīstību jāplano atšķirīgi no mešciema vai purvciema.
Kaut kas tāds. Tā
ir tāda segregācija. Nu jā, bet nu, jā. Jā, vai tik tur nevalk uz kaut ko vairāk?
Es kaut kā uzreiz jūtos, ka man kaut kā mēģina atšķirt no viņiem.
Purciem,
bet tieši purciem, normāli.
Bet nu, tur viņi tad lielos tādas arī, tur viņi būvēs tuneli zem Daugavas un viss, nu tā kā...
Jo tie paši laikā viņi grib arī, lai mēs tuvināmies
zin, kā,
ar pietru... tām galdaspēlēm.
Jā, zin kā, ļoti pietrūkst šajās programmās. Tā kā Facebook, teiksim, ja kāds ierakst Facebook lapa, ierakst kaut kādu to postu, ierakst, un tu vari apskatīties, kādi labojumi ir veikti. Kāds bija sākotnējais un ko viņi ir labojuši. Man ļoti gribētos, lai šajās, kur apakšā ir rakstīts pēdējais atjauninājums, veikts 13. maijā. Man ļoti gribētos šajās programmās...
23.03. Negulējās.
Ļoti gribētos redzēt, teiksim, nevis tā, ka tu uzraksti mājās to programmu, tad iesniedz, bet ka viņiem jāraksta uzreiz, tā kā posts viņi uzraksta, tad saprot, ah, nē, mums šis jāpalabo, jo pēc tiem labojumiem ļoti bieži redzēt, kas ir aiz ādas, nu, kas saprot, ui, nē, šo dzēs ārā.
Jā.
Nu, jā,
bet jā.
Lozungs, kamēr nav par vēlu, laiks atgūt pašcieņu, pašcieņu.
Un es nevaru sagādīt to brīdi, ka mēs visi satiksimies, un es jūs varēšu izgatanā.
Galda spēļu spēlu.
Jā.
Jā, jo kā dziedāja dziesmā, bet kas gan negrib...
Jā. Un, tad, un jūs raudāsiet.
Bet īstenībā šeit viņa viena lieta.
Es vienreiz spēlēju skatanu un ļoti
nu,
pamatīgi es vinnēju tā, ka es nosolījos vairs nekad nespēlēt, jo es riktīgi vinnēju, sapratu, viss virsotnes sasniegt, labāk nekad nebūs.
Te ir gan viena lieta, kur viņi ir pieskāršies, ko nevien, man liekas, partija nav pieskāršies un par ko, man liekas, ir vērts runāt, par to, ka lielāk
nozīmē
piešķirt kopējā Rīgas vizuālā tēla izveidošanai ar daudz nopietnākām prasībām skatloku, izkārtņu un mazo arhitektūras formu veidošanai. Es zinu, ka viņu izpratnē tas ir viens, bet īstenībā realitātē ir pilsētas, kur tiešām ir izveidots tas standarts kods O, Uldis tā ir saliņu vaļā. Tad izveidots tiešām tas standarts, kādiem ir jābūt skatlo... Nu, ka ir vienotais krāsu gammas, ka nav viss tik raipas, tā kā mums ir katram skatlogam. Un es īstenībā gaidu, ka tā tiešām Rīgā varētu notikt par to pirms kādu laiku runāju, bet nu jau ir sen aizmirsts.
Jā, katrā programmā ir kaut kas iedzīgs. Bet, diemžēl, tā tas nestrādā laikam.
Nu, ko dodamies pie nākamās partijas?
Kāds jau berzē
es
rokas?
Es domāju, pļaunieku un centru katenas turnīs. Es tieku, mēs spēlējam.
Uldi, pirms mēs sākam šo partiju, iedod man savu aliņu mazlietiņu.
Tiem, kas mūs klausās, tas nav, tas ir gāzēts ūdens no Itālijas Alpu avotiem.
Jā, es gribētu jau tikko nosaukt par Kārli, Jānis Kronis un kā es legāju Kārlis. Bet tā ir tava mīļākā partija, vai ne?
Nu, cīnās ar to otru mūsu mīļāko partiju.
Jā, mums ir abiem mīļākās partijas.
Pagaid, kā sauc, kur mēs tagad skatāmies?
Platforma 21.
Un par Platformu 21 man uzreiz ir Breaking News.
Oh, jeb svaigākās ziņas.
Svaigākās ziņas.
Lauzošākās
Burtiski ziņas. Pirms epizoda ieraksta es saņēmu ziņu WhatsAppā. Oh. Es apskatījos, ka tas bija kaut kā nu, pirms vairāk nekā 10 gadiem. Nu, katram mums ir gadījies būt tādā dzīves stāvoklī, ka mēs esam, nu, kā latviski saka, single, un staigājam pa dažādām izklaides vietām un jautri pavadām laiku. Un reizēm šajās izklaides vietās sastaptos cilvēkus, tu nosauc dažādos vārdos, lai varētu atcerēties. Piemēram, satikta pienā. Piens ir tas pats skaps tagadējais. Vairāk nekādu sarakstu nav bijusi, to es pārbaudīju, bet šī jaunkundze, kur manā telefonā, nezinu, kāpēc vēl joprojām ir, es neteikšu vārdu, bet viņa manā telefonā ir saglabāta satikta pienā. Un šodien es saņemu ziņu no jaunkundzes satikta pienā. Labdien, balso par labāko ģimenēm Rīgā, balso par pirmo sieviešu sarakstu Latvijā, Platforma 21. Tā balss ir svarīga un nākotnē izmainīt iespējams. Tad ir viņas vārds, viens emoji un tad ir vēl bildīte, kur ir rakstīts, ka Rīgai vajag saimnieces. Un...
Es to bildīti no tā jūs vakar kopā.
Nē, tu nekas tāds
nebija. Atceries mani, ja domājies, kāds ir izmisums, ka tu raksti kaut kādam džekam, kur tu esi saticis pirms 10 gadiem pienā, tu viņam raksti ziņu balso
par mani. Bet šī dāma, ne, tu nesauc viņas vārdu, bet vai viņa ir, vai viņa kandidē?
Viņa kandidē, jā.
Un viņa tā, atceries, tad, kā es pieskāros tavai rokā, ir tādu pašu stingrību.
Man ir tiešām jautājums, vai viņa ir vienkārši sūtījis visiem kontaktiem, vai viņa ir apskatījusies, ew, re, kur man tā...
Vai es esmu... Es patiņu gaidu, ka jums būs tā kā kods arī
viņa, un to es viņai saglabāts telefonā, piesējās man pienā.
Jā, necelt.
Parādā man dzērienu.
Jā, atver telefonu un izvēlēs visus kontaktus ar nosaukumu necelt un sūta balso par mani.
Nu, super.
Tā kā, redz kā, paskat, kā cilvēks strādā.
Jā. Klausītājiem ir iespēja 1/21 uzminēt, kur no kandidātēm tā ir, jo platformā 21 ir tikai sievietes, un platformai 21 ir tieši 21 kandidāti uz Rīgas domu.
Jā, man kā feministei vajadzētu būt priecīgai par šo, bet es balsot to sarakstu un vispārējo sapratu, ka tas ir pilnīgi absolūti pretējies, kas ir manām vērtībām laikam.
Man šo lasot programmu visu laiku, tā kā bija kaut kāds, es nevarēju saprast, Nu, kurā mirklī, kurā laikā mēs atrodamies, jo tur tā programma ir uzrakstīta tā, kā tas jau viss būtu pavērts.
Jā, un, kaut kādi
un
brīži,
jocīgi fakti. Tā laika
tā
maiņa.
Tā manifestēšana.
Jā, un tas jā, ir tieši to, ko es arī nodomāju, ka tu manifestē jā. To, kas jau ir paveiktais. Un līdz ar to, principā, platforma 21 dāmas var netikt, pat ja viņas netiek ievēlētas, viņas jau ir manifestējušas, šī programma pēc 4 gadiem būs piepildīta, jo ja viņas turpinās to, protams, darīt.
Viens no lielākajiem bērnu piedzimšanas pabalstam. Cik? Kas tas ir?
Es arī nesapratu to punktu, bet to punktu es vispār nesapratu, kā viņš bija rakstīts. Viens no lielākajiem bērnu piedzimšanas pabalstiem iekavās 25. Gadā te ir mazākais. Dzimstības rādītāja ir pozitīva pēc CSP datiem 23. Gadā piedzima tik bērni, 22. Tik un 21. Tik.
Kas domāju?
Nē, nu kā, tur ir rakstīts, tas dzimstības rādītāji ir pozitīvi, tas ir tas, kas
būs.
Jā, jo šobrīd savukārt ir katru gadu mazāk.
A, jā, tad tā ir manifestācija.
Jā, bet pamanījāt, viņām programmā, es īstenībā jāpaskatās citās, viņām programmā ir tā garā domazīme, kas ir pareizā, bet daudz ļaunas mēles melš, ka tā var pateikt, ka ChatGPT ir rakstīts.
Ui.
Jo ChatGPT lieto šo te garo slash vai kā tu sauc tur.
Bet ir ļoti daudz, kas ir ierakstīts, kas būs, kas jau ir.
Jā, paskat, vienotībā ir mazā domzīmīta. Aiziesim uz progresu.
Un nevar saprast, kas tie ir. Rekur, rakstīts kaut kas, jā, viss ir tādā absolūtā manifestācijā. Nekādas konkrētības.
Es piemēram, arī nesapratu.
Degradētās teritorijas ir labi iekārtotas. Kuras? Kas? Kur, jā, man, nu, kas, tieši... no kurienes?
11. Punkts – demogrāfija ir vērtība. Rīgas zemdību nams un tā apkārtne ir iekārtot ģimnēm ar bērniem draudzīgi pēczemdību aprūko. Nu, tā kā, es mēģināšu vēlreiz izlasīt visu, pasakiet, vai jūs saprotat to teikumu. Demogrāfija ir vērtība. Rīgas zemdību nams un tā apkārtne ir iekārtot ģimnēm ar bērniem draudzīgi, komats, pēczemdību aprūpe un emocionālais atbalsts vecākiem pirmās emocionālās palīdzības mammas, ja pep mammas psiholoģiskais atbalsts, jebkurā ārstniecības vietā un laikā. Es tiešām, es tikai pirms tam lasīju vairāk, es nesaprotu, vai tur ir komats nepareizi, vai ka, jo es nespēju to sadēļ, kas ir ģimnēm ar bērniem draudzīgi.
Arī rekur, tēriņi saprātīgi.
Nu kā, Rīgas dzemdību nams un tā apkārtne ir iekārtot ģimenēm ar bērniem draudzīgi. Nu, tā apkārtne.
Tā kā draudzīgi ģimenēm ar bērniem.
Jā,
ģimene. Jā. Bet, nu, ļoti jocīga teikuma struktūra, interesanti vārdi, piemēram, saimnieciskas un labklājīgi būs pilsētas budžets ar sabalansētas tēriņi saprātīgi. Kas ir saprāts? Nu, kas ir, tā kā, es gribu saprast, kas
vēl ir interesanti, teiksim, tā vārdu izvēle un teikuma uz būva, to, ko Lūdzu teica, jā, ļaunas mēles melš.
Jā, bet, nu, labi, tad mēs tagad ieklusamies vēl tiesu darbos. Jā. Tas ļoti dīvaini kaut kādā veidā šo te kritizēt, jo bail, ka pārmetīs, ka mēs sievietes daru un tu vīrieši, kā vīrieši.
Nē, nezinu, kāpēc operā. Viena no mūsu raidierakstā ierakstiem mēs ar Elīnu gājām ārpus centra, un mums pienāca saraksta līderi un prasīja pēc kādiem principiem. Rebaltika savukārt izvēlējās, viņi to pašu knabu, tā kā pēc kādiem principiem, jo Rebaltika izvēlējās par kurām partijām, kurām nē. Tas nekas, ka Rebaltikas mājaslapā ir par visām partijām. Bet, nu, un tad viņi teica, ka jūs vēl redzēsiet. Platforma 21 būs.
Bet redz, arī šeit pēdējais atjauninājums ir veikts 23.04. Tad tas bija
jā. Un kas vēl interesanti, runājot par Rebaltikas lapā, kur bija arī neliels apkopējums pirms iepriekšējās statistikas, par Platforma 21 ir viens teikums, ne, divi. Alda Gobzema kādreizējā partija pēc nebeidzamām nosaukuma maiņām pārtapusi par platformu 21. Saraksta īpanības startē tikai sievietes nekādu izredžu.
bet tas ir jāatgādina, ka šī ir Alda Gobzema partijas pārdzimšana.
Jā, nu viņi tur pārdzima, tur tātad bija, Gobzemam bija katram un katrai likums un taisnība, nē, vai kā viņam, es neatceros pat vairāk, un tad viņš notinās un tad pārkļuva par platformu 21. Šeit arī pie tā neizprotamā. Lūdzu, paskaidrojiet man. Elektriskie skrieteņi ir ierobežoti ielās. Tas sabiedriskā transporta, bet kur viņi kā ir ielās?
Tas ir visi manifestācijā. Viņi ir ierobežoti, neviens nezina, kā viņi ir ierobežoti ielās.
Tā kā iela, viņi jau šobrīd ir ielās, viņi jau pa gaisu nepārvietojas.
Bet tur viņi ir ierobežoti. Pēc viņu izpratnes tu nedrīkst, tev jāmeņ, tev jāizdomā pašam. Kas ir ierobežoti.
Nu, arī
rūpējas par veselnieku dzīvniekiem.
Jā, es kā šīs partijas.
Entuziasts.
Nē, kā dalībniec teiktu, ka, ja tu nesaproti, tad varbūt Baina ir tavā pusē, nevis partijas
programmā. Jo Rīgai vajag saimnieces.
Jā, Rīgai vajag saimnieces. Tā teica Ģirs Ķesters.
Jā, kurš arī reklamē šo partiju, un arī Agnes Zeltiņa aktrisa reklamēja. Es nezinu, vai tam ir saistība, ka šajā sarakstā, kā pēdējā startē mana kursa biedrina, arī aktrisa Lela Dreimana, varbūt tur ir saistība, varbūt nav, es nezinu.
Kāpēc tu nereklamē? Jā, Ķesters.
Es nezinu, man nepiedāvāja.
Man bija kaut kā ļoti tas reklamēšanas veids arī varbūt tā vēl, ka viņš izmantoja vārdus, ka 80% mūsu ikdienu, vīriešu ikdienu uzlabo sievietes. Nu, tādā ziņā, ka visdrīzākais, ka viņam ir tā, ka viņš mājās neko varbūt nedara, un tad to visu izdara viņa sieva, un tad viņam tas tāds, nu, tas kas mums sievietēm būtu jādara.
Nu, viņš tā kā, man
tad,
šķiet,
tad
viņš
pietiek kā... pa mājām, lai viņas vēl iet arī tur vēl visu padarīt. Nu, tad tas veids, kā viņš to darīja, es neteiktu. Lai būt, viņš... īpaši komplementējoši sievietēm.
It kā varēja saprast, ka tas varbūt ir domāts tā, kā tā joks, nu, tā kā jā. Humors, jā, ka sievietes vieta pie plīts, un jāreiz viņa pie plīts tik laba, tad gan jau arī politikā būs laba.
Kurš bet, tas mērēs maizītus tur?
Zin, kā ir, kā to sauc, platformas dalībnieču ierakstiem soctīklos un visām tam
aktivitātēm
ir, nu, man šķiet, tas Ķesteru piekariņas ir tā riskants. Jā. Maigi izsakot.
Bet aplūkojot statistiku šai partijai, tu apskaties sadalījums pa dzimumiem 100% sievietes.
Arī savu sarakstu iesniedza tad, kad Merkurs bija izgājis ārā no
retrogrāda. Tas ir būtiski, jā.
Tas ir būtiski.
Tas ir
nu, turimies tālāk.
Un viena no partijas dalībniecēm ir valdes locekļu uzņēmumā alus vannas.
Jā, tas ir tas alus spā, vai tas, vai nē, vai es tieši to, es domāju, nočekot, bet nenočekoju.
Jā.
Tas, kur Ķesteris grib peldēties.
Ai, es aizmirsu pieminēt pie iepriekšējās partijas, pie pašcieņa, Tautzem valstiskums. Viens no dalībniekiem ir Žaks no STA.
Tur bija arī tur bija arī dalībniece
no tā.
Jā.
Nu, tur bija visādi, tur bija arī no tā dekolonizācijas, deokupācijas laikraksta, viena jaunkundze, tā tur bija. Bet labi ejam uz priekšu, mums ir vēl jāpaspēja arī šis tas viegls aprunāt, bet mums ir šo partiju.
Pēdējā partija, kas ir svarīgākā.
Mēs nepieminam.
Pārējās partijas, diemžēl, nepietika laika pārākā.
Nu, ja godīgi, es gribu pieminēt, ko es izlasīju ātri, bija jaunā konservatīvā partija, bet tā programma bija rakstīta tā, ka viņi jau paši padevušies. Nu,
jā, un kā Jānis teica, viņi ir izvākušies no biroja.
Jā, viņi ir biroja jau, mums nevajag vairāk, mums ir skaidri mūsu nākotni. Bet nu tad ķeramies pie galvenā šīs dienas notikuma, Silvestra.
Stalonis.
Latvijas atdzimšanas partijas Silvestrs Rubins, vienīgais kandidāts. Latvijas atdzimšanas partija programma ģeniāla, lai neteikt vairāk.
Tad viens cilvēks partijā.
Jā, un galvenais mērķis ir demokrātijas atdzimšana.
Kas statistiku padara diezgan smieklīgu. Vīrieši 100%, vecums no 51 līdz 60 gadu 100%.
Bet nu viņi ir tā kā, ir platforma 21 un tad ir Silvestris, jā. Izlīdzinās.
Augstākā izglītība arī ir 100% šeit.
Jā, tas ir tas, ko es arī gribēju teikt, ka tas ir fantastika.
Viss ir bet, tāds 100%.
Tā galvenā doma, jo es nevarējām toreiz saprast, kas notiek, ja viņš tur viens un tā, tas plāns ir tāds, jo pašā programmas apakšā ir rakstīts, ka vajag sasniegt, nu, ievēl viņu, ka viņš dabū 51%, un tad viņš pārveido to vēlēšanu sistēmu, un tā vēlēšana sistēma, jo viņš grib izveidot Rīgu, ka tur ir pēc Parīzes parauga, ka tur ir 10 mērīs, katrā ir 2-4 apkājums, tad tur notiek balsojums, un tad ir Rīgas ģenerālmērs, jeb Rīgas ministrs prezidents, bet nu, tur no mērījām deleģē pa katram pa vienam cilvēkam. Un attiecīgi no tā, ja viņš tagad savāks to 51%, viņš izveido šādu vēlēšanu sistēmu, un atlaidīs pats sevi, un tad varēs balsot šajās mērījās.
Man šiek, viņš jau rakstītajā alus vandā.
Jā, un tas, ka lozungs ir viens par visiem, visi par vienu. aicināt balsot par vienu cilvēku arī fantastiski. Bet, bet viņi nav nekādi nemaz tādi ar plikroku ņemam
es teiktu, šeit ļoti
Rubinu dzimta, jo viņa tēvs ir ļoti sen jau nu, slavens Latvijas atzimšanas partijas.
Jā, jā, bet nu, tur ir visā, tur ir tas, ka viņi... nu, tur ir garš sās ar to, tā, bet man ļoti patīk tas, ka tiks izveidot Rīgas banku un Rīgas apdrošināšanas sabiedrību un visa medicīnas sistēma veidot kā akcijas sabiedrību un kotēta biržā. Tas man likās ļoti skaisti, ka...
Būs delfinārijas,
jā, tas
hipodroms,
bija. Jā, tas bija.
Velotreks.
Mazās lidmašīnas helikopteri, ūdens satiksme un dzīve uz ūdens, dzīve uz ūdens, tā kā Amsterdamā.
Jā, būs tīrs gaiss un ūdens kaut kādā veidā.
Nāmeja piemineklis pretī ministra kabinetam.
Un varoņu alēju līdz brīvus piemineklim. Ja jums jāizlasa tikai vienu programmu, tad izlasiet šo.
Jā, un vēl, protams, birokrātijas apkarošanas, ierobežošanas un likvidācijas aģentūriem saīsinājumā baila.
Baila! Baila, Moreno!
Nē, man liekas, man liekas, varēja bez tās aģentūras, lai ir vienkārši baila. Jo tā būs neliela, bet ar plašām pilnvarām apveltīta iestāde, kas izvērtēs visu Rīgas kapitāla sabiedrību, darbību un liederību.
Bet es saku, domāju, ja lasot šo programmu, Silvestris man liek justies tik labi, cik labi viņš liks man justies, tā ka viņš būs ievēlēts.
Ir mēs, cik labi viņš jutās, kad viņš rakstīja šo programmu.
Es domāju, ka ļoti labi. Es ņemot vairāk ar piekdienu. Tad daudz jūtīsies šovakar, tā kā jūtās Silvestris.
Nu ko, mums jāiet pie vieglajām ziņām, vai ne?
Mums bija vairāk sagatavotas, bet es domāju, ka paspēlēties ar jūsu improvizācijas spējām, ne, bet, nu, pēc šīs sarežģītās politiskās
analīzes
iet uz kaut ko pilnīgi citādāk, tāpēc man ir dažas ziņas, kuras es neesmu paspējis jums izstāstīt pirms tam. Pirmā ziņa, jo lasīja kādā marketinga tādā nedēļas apkārt rakstā, ka smarža kļūs arvien nopietnākas marketinga ierocis, arī publiskajās reklāmās un vispār cilvēki mācās ģenerēt smaržas un arī mākslīgajā deguma. Kāda punk roka grupa ir izlaidusi vinilu plati, rozā krāsā, kura smaržo līdzīgi kā svece, kuru ražoja slavenā aktrise Gvineta Paltrova.
Ā, tā svece.
Jā, un šī Gvinetas Paltrovas slavenā svece smaržo, nu, kā lai pēc platformas 21 par šo grūti runāt. Nu, viņa smaržo pēc Gvinetas Paltrovas. Nu,
Magīnas.
Jā.
Ā, okay,
viņa pat izlaida tādu sveci, kas smaržo pēc viņas vagīnas.
Jā, un tātad punk rock grupa ir izlaidusi plati,
kuru
pakasot šo plati.
Tā kā Avonā agrāk bija.
Pakasot šo plati, tu vari pasmaržot šo te sveci. Un,
nu, man šiek ļoti labi.
Bet tieši, tā kā man ir jautājums, smaržot tieši pēc Gvinetas Paltrovas vagīnas vai vienkārši vagīnas? Vai
nu,
kā?
To varēs uzināt tikai to, to tie, kas ir bijuši tie, pie Gvinetas Paltrovas
Tas ir ļoti labs rajonā. Jautājums, ko uzdod daudzi.
Jā.
Jā. Un labi, un ejam prom no privātajā. Nu, tā.
Praida mēnesis tikai sācies, bet lielākais šķiršanās laikam ir bijusi. Starp Trumpu un Maska kungu.
Ā, jā, jo Trumps, nē, Masks rakstīja, ka viņš mīl Trumpu tik ļoti, cik ļoti viens tātad, tradicionālas seksuālas orientācijas vīrietis var mīlēt otru tradicionālas seksuālas orientācijas vīrietis. Tas ir Maska vārdi. Un tagad...
Izšķīrās.
Viņi ir šķīrušies, jā.
Lielākā šķiršanās šajā mērķi.
Jā, tur attiecīgi Masks pateica, ka viņš dodas prom, un tad pēc tam tas tvīts, ko, jo tika izlaists budžets, kas ir nodāvāts par...
Big and beautiful bill.
Jā, Masks ir izteicies, nu, teiksim tā, nelabvēlīgi par šo budžetu.
Piedodiet, es vairs nevaru izturēt. Šis te milzīgais, neticamais, skaļais...
Lūdzu tulko, nevis pats runās.
Jā, jā. Ar cūgaļu pildītais kongresa tēriņu likumprojekts ir disgusting abomination, ir bišķi pasarežģīti manai
apgaldē. Nu, pretīgi.
Pretīga padarīšana.
Apkaunojums, pretīgs apkaunojums.
Jā, kā izkrupļojums.
Kauns visiem, kas par to balsoja. Fui. Jūs zināt, jūs darījāt nepareizi. Jūs to zināt. To raksta Masks.
Viņiem būtu jāiet terapijā, lai labi to šķiršanos tā kā izvedītu.
Nu jā, un trakākais tas, ka mēs jau runājam, viņam bija zila atstiņa, tā ka viņš stāvēja pie...
Ko? Mūsēs rūķīt, kas viņam
Kā, jūs nezināt, viņam bija sejas asīt, nu tā kā sadauzīt. Nā, tad, kad viņš stāvēja blakus Trumpam un teica, ka es eju prom, un viņam zila acis, un viņam prasīja, ka pēc viņš izrādās tam savam mazajam puikam vārdā X, bija te, tas puika bija prasījis, vai es varu tevi iesist, un es teicu, jā, sit, un dabūju zila acis. Tas bija viņa skaidrojums, bet Bet, bet tā ir audzināšanas.
Nomainam vārdu X uz Trumps, un man liekas tikpat ticams stāsts, ka Trumps ir prasījis.
Domāju, ka Trumps var iesist?
Ne, pirmkārt, viņš ir turējis viņai uz rokas un arī un teica, vai es varu tevi iesist un masks zem ketamīnu, jo viņš diezgan daudz lieto ketamīnu.
Trumps?
Nē, masks. Viņš saka, jā, iesist, blukš. Un Trumps ar savu mazo rociņu, tur jau nav atšķirība, vai tā ir maz bērnu rociņu vai Trumpa rociņu vienādi izmēri.
Es atceros filmu Cīņas klubs, kur beigās izrādījās spoiler
alert. Nē, es saku, varbūt neteikt. Kāds nav redzējis.
Patika, nekad nedrīkst aprunāt vienu filmu, labi, kad viņi ir izgājis pirms 30
gadiem. Neteiksim, kas notiek filmā, bet, bet līdzīgi kā šajā filmā, Masks varbūt pats sevi iesit.
Jā. Tu tikko pateici.
Nē, tas nebija ar filmu sakarā.
Labi, paldies. Viss. Jā, beidzam.
Mēs tiksim mums
ejam vēlēt, draugi.
Jā, tas ir galvenais.
Ejam vēlēt.
Ejam balsot.
Pastieties kā Polijai, ejam lūdzu. Anuka.
Visu labu.
Atputniņš grib vien. Hšt.